До 18 години само с придружител след 10 вечерта навън, иначе главата е до 5000. 70% от учениците с хомосексуални наклонности отсъстват от училище заради тормоз. Еврокомисията ни изпрати последно предупреждение заради Софийския боклук. Над 125 убити, 327 ранени при терористичните атентати в Мумбай.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Стефан Кунчев.
Аз съм Петя Царевска. Добър вечер и от мен. След 20 часа малолетните трябва да имат възрастен придружител, ако са извън дома. Това предвиждат промените в закона за закрила на детето, гласувани от правителството. Нарушението на приетите разпоредби ще бъде наказвано с глоби от 300 до 5000 лева в различните случаи. Още информация от Биляна Гавазова.
Родителите, настойниците, попечителите и други лица, които полагат грижи за детето, са длъжни да го придружават на обществени места след 20 часа, ако то не е навършило 14 години. Ако детето е на възраст между 14 и 18 години, то задължително трябва да е с възрастен придружител след 22 часа. Ако родителите не могат да придружат детето лично, те са длъжни да го пуснат навън само с друго пълнолетно лице. Забранява се също децата до 12 годишна възраст да бъдат оставени без надзор и грижа, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие. С документа се създава специална закрила на деца на обществени места, която ще се осигурява от органите на МВР, институции, наематели и ползватели на търговски обекти, кина и театри, както и от организаторите на обществени прояви. Изрично е посочено, че се забранява предлагането и продажбата на алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца. Завишава се двойно и глобата за нарушители на тази забрана, тя става от 2000 до 4000 лева. Създава се нова законова разпоредба за закрила на личността на детето. Сведения и данни за дете няма да могат да се разгласяват без съгласието на неговите родители и законни представители, а когато той е навършил 14 години и с неговото съгласие. Предлага се разширяване на отговорностите на председателя на Държавната агенция за закрила на детето за изграждане и поддържане на хармонизиран номер с национално покритие за информиране, консултиране и помощ на деца.
25 са случаите на деца жертви на трафик. На хора от началото на годината, 97 изведени деца са върнати в България по координационния механизъм. 7 са случаите на бебета, продадени в Гърция. Не са констатирани случаи на трафик на деца с цел донорство на органи. Това съобщи Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, на Международна конференция за правата на жертвите на трафика. Ето какво още каза Антоанета Василева, записа я Богдана Лазарова.
За съжаление, основните случаи на деца жертви на трафик са от български произход и те са идентифицирани в страни, като например Австрия, Великобритания и Гърция. От Франция също имаме случаи. Това са 25 случая от началото на тази година до сега. 97 обаче са случаите общо на деца, които са реферирани. Тоест, завърнали са се по координационния механизъм за завръщане на непридружени деца. По-големите деца между 14 и 18 са били изведени с цел сексуална експлоатация. По-малките между 9 и 12 до 13 години са извеждани с цел джебчийство и просия. На практика тези деца не напускат държавата без придружител. Те напускат с някой родител и със съответно документ, че другия родител позволява излизането на това дете от страната. Наричат се непридружени, защото когато биват идентифицирани като жертви или залавени да извършват джебчийски кражби или просия, те са сами. Никой не ги търси, то не казва, че има някой с тях. Фактически се оказва, че техният придружител, бил той родител или роднина, е всъщност трафиканта.
Антоанета Василева, секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора.
70% от учениците с хомосексуални наклонности отсъстват от училище заради тормоз, а 50% от тях впоследствие правят опит за самоубийство, сочи изследване на българската гей-организация Gemini. По време на дискусия с участието на холандския посланник у нас Вилем ван Ее, националиста Боян Расатен нарече Холандия страна, която толерира извращения. Светослава Кузманова по темата.
Изследването на Gemini е подкрепено от посолството на Холандия и е проведено сред ученици от 9 до 12 клас. Данните сочат, че дискриминацията в училище съществува, почти половината от анкетираните не желаят ромско дете до себе си в час, а в учебниците по хуманитарни науки жената все още се представя като по-слабия пол и следователно липсва равнопоставеност. Националиста Боян Расате многократно се опита да попречи на дискусията.
Как си представяте вие жените да бъдат представени в литературата? Като здрави мускулисти мутанти с коснясали крака, гърди, които дигат тежести и изкарват повече пари от хомосексуалните си партньори от мъжки пол.
И започна да обижда Холандия.
Българите познават Холандия като една държава, в която наркоманията, хомосексуализма и всички други извършения са нещо толерирани.
Тук холандският посланник покани Расате на гости в своята страна и му цитира Конституцията.
In my country, article number one of the Constitution.
В моята страна член първи от Конституцията е пряко отражение на Всеобщата декларация за правата на човека. Член първи на Холандската конституция гласи «Всеки е равен пред закона».
У нас данък сгради ще се повиши леко или ще запази сегашното си ниво, предвиждат промените в закона за местните данъци и такси, които депутатите приеха окончателно. Дея Манолова допълва.
Депутатите решиха да се повиши с 50% данъчната оценка на жилищата с мотива, че така тя ще може да се доближи до пазарната и да се осветли сивият сектор. С промените се намаляват горната и долната граница на ставката на данък сгради. Сега тя е от 1,5 до 3 промила, а следващата година може да стане от 0,5 до 2 промила. Управляващите обясниха, че по този начин следващата година не би трябвало да се повиши данъкът върху жилищата, тъй като увеличаването на тежестта ще се компенсира от намаляването на ставката на данъка. Заместник-министър на финансите Кирил Желев коментира, че се цели
ефекта по отношение на гражданите при плащане на сгради да бъде неутрален, т.е. да не се повишат данъците, които плащат те като данък сгради.
Крайното решение за точния размер на данъка обаче ще е на общините. Председателят на ЕНП Мария Капон обясни принципа на изчисляване на налога.
Ако в общинските съвети са били на долната граница и отидат на горната граница, ще има увеличение.
По думите и това увеличение може да бъде в най-лошия случай двойно. Ако ставката бъде намалена от Общинския съвет, то тогава данъкът следващата година ще остане същия като тази.
Европейската комисия ни изпраща последно писмено предупреждение за неспазване на законите в Евросъюза по отношение на околната среда. През октомври 2007 Европейската комисия изпрати първо писмено предупреждение до България заради недостатъчни мерки да се изгради интегрирана мрежа от инсталации в София за управление на битовите отпадъци. Според източници от Европейската комисия, нейният анализ е показал, че за сега не е ясно как ще бъдат третирани битовите отпадъци в София в устойчив план. Ако отговорът и на това писмо не е удовлетворителен или ако няма отговор, комисията решава дали да започне дело срещу страната в съда на европейските общности в Люксембург.
Бившият заместник директор на ДАНС Иван Драшко съобщи, че не намира причини, заради които е трябвало да бъде уволнен. Днес тричленен състав на Върховния административен съд отложи делото по жалбата на Драшко срещу уволнението му. Адвокатът на бившия заместник директор на Агенцията по сигурността е поискал да бъдат призовани двама свидетели, които да докажат, че Иван Драшков не е извършил нарушения. Николай Христов съобщи информация.
След решението на съда, Иван Драшков заяви, че не съжалява, че е участвал в подписката срещу депутата Татяна Дончева.
Това не е подписка, това е едно обръщение. Подписка е нещо, което се прави на улицата и се афишира в медиите. Това беше едно обръщение, което ние нито сме го афиширали по медиите, нито сме преследвали каквито и да е политически или други цели.
Според Иван Драшков има няколко човека, които са били подведени за уволнението му, но той не пожела да ги назове поименно. Бившият заместник директор на ДАНС заяви още, че е обиден на много хора, които са участвали в този процес.
Не съм извършил нищо, което да нарушава морала или служебните ми задължения като бивш заместник-председател на ДАНС. Просто се случиха събития в ДАНС и вие много добре ги помните, които така нагнетиха цялата обстановка в обществото с разпечатки, с упреци, с различни изводи. Кой е разпоредил, кой не е разпоредил. Намесиха се и други политически тълкования и така на.
Двамата свидетели, които ще бъдат призовани, трябва да уведомят съда, че Иван Драшков устно е съобщил на председателя на ДАНС Петко Сертов за участието си в подписката и за това, че той не е сред инициаторите й.
9 час в апелативния съд в Пловдив продължава делото, образувано по жалбите на сръбския наркотрафикант Будимир Куйович и четиримата му съучастници, осъдени от Хасковския окръжен съд за трафик на хероин на стойност близо 7 милиона лева. Преди 2 часа главният подсъдим обеща интервю, но за избрани от него медии. Прокурора по делото опроверга твърденията на защитата на Куйович в лицето на адвокат Елеонора Долендерова, че в пледуарията си е заявил, че половината правителство си е отишло заради скандала около сръбския наркотрафикант.
В публичното пространство се носят слухове, че половината МВР си е отишло заради това, но подобно нещо не съм казвал в съдебната зала, заяви апелативния прокурор Румен Боев. Той настоява да бъдат потвърдени присъдите на хасковските магистрати от юли тази година. Те дадоха 16 години затвор и 220 000 лева глоба на Куйович като организатор на престъпната група, а на останалите и членове между 12 и 15 години затвор и глоби. С подробностите Даниела Ковачева.
Съдът отхвърли искането на защитата на Куйович за разпит на нов свидетел и за експертиза на дървените калъпи, направени за тестване на тайник за дрога в дома му. Допълнителният доказателствен материал не бе прият от магистратите с мотив, че е бил широко разгласен преди това в медиите, при това внушение, че това ще обърне хода на процеса. Сръбският наркотрафикант и тримата му съучастници Николай Писков, Стойко Дойчев и бившият митничар Михаил Янков обжалват пред апелативния съд в Пловдив присъдите си за трафик на хероин на стойност близо 7 милиона лева. Преди старта на процеса председателят на съдебния състав Евдокия Кемалова заплаши журналистите със съдебна полиция и съд за хулиганство, ако не напуснат незабавно залата, в която правеха снимки преди началото на заседанието. Гневът на магистрата бе провокиран от груба реплика на подсъдимия Куйович към нея, ай разкарайте ги вече тия журналисти. Адвокатката на подсъдимия бизнесмен Стойко Дойчев, който от групата на сръбския наркотрафикант Будимир Куйович, се отказа да го представлява пред съда минути след началото на днешното заседание по делото срещу престъпната група. Дженка Енчева заяви, че не е готова да пледира невинност за клиента си и решила да се отхаже от защитата му. Даниела Ковачева, Дарик Радио Пловдив.
И една информация, която става известна току-що. Срещу бившия главен изпълнителен директор на Кремиковци Александър Томов е повдигнато ново обвинение за присвояване в особено големи размери и длъжностно престъпление, съобщи БТА, позовавайки се на източници в прокуратурата. Става дума за извършени разпоредителни сделки с хвостохранилище на комбината. По този начин Кремиковци са били ощетени с 29 милиона лева. Заедно с Томов са обвинени и Бошко Бонев, директор на Финметал, и Иван Иванов, член на управителния съвет на Кремиковци. На Иван Иванов е наложена мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 10 000 лева, а на Бонев 3500 лева.
Новините на Дарик Радио в 18 часа.
От света над 125 души са жертвите при терористичните нападения в Мумбай, съобщава CNN. 327 са ранените при атаките. Властите са открили 8 кг от един от най-силните военни експлозиви, които показват, че терористите са подготвили по-сериозни терористични атаки. Още информация от Цветана Минкова.
Огромни пламъци излизат все още от горните етажи на хотел Trident Oberoi в Мумбай, където силите за сигурност провеждат операция срещу превзелите хотела терористи. Войниците са успели да изведат от сградата няколко десетки заложници. Един от тях е заявил, че е видял много телата на загинали в хотела. Според вътрешното министерство на щата 45-ма заложници са били освободени от Trident Oberoi, а 35-ма все още са в ръцете на терористите. Предарик, журналистът от интернет изданието Tribune India Синхумар заяви, че три остават сградите, в които все още има заложници. Властите затвориха града и призоваха жителите му да останат вътре. Междувременно терористите обявиха, че са готови да водят преговори. Фондовият пазар в града, както и училищата и колежите, бяха затворени. Реакциите на Обединените нации, Съединените щати и Великобритания бяха бързи и изцяло осъждащи насилието в града.
Бизнес.
Бизнес новините от деня представя Татяна Димитрова. Управляващите изработват напълно нова макрорамка на бюджет 2009. Това съобщи пред Дарик председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Румен Овчаров. Той отказа да коментира какви ще бъдат новите параметри на бюджета с аргумента, че те ще бъдат представени пред обществото в окончателния вариант на промяната. Овчаров бе категоричен, че изгубените 220 милиона евро по програма ФАР ще бъдат отчетени при изработването на новия вариант на бюджета. Ето какво каза още той пред Марта Младенова.
Беше поставен въпросът от Европейската комисия за субсидии от държавите членки в размер на 1,2-1,5% от брутния вътрешен продукт за общността. Предполагам, че това също ще бъде заложено в новия вариант на бюджета.
Сигурно ще бъде заложено, но след като се запознаем с условията, при които става това субсидиране, защото не мисля, че е разумно при тази политика, която води комисията към България, ние да продължаваме да даваме пари, които после по никакъв начин не получаваме обратно.
Председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Румен Овчаров в информация на Марта Младенова. Правителството не е обсъждало намаляване на икономически растеж от 4,7 на 2%. Това заяви финансовия министър Пламен Орешарски след заседанието на Министерския съвет. По думите му, рисковия фактор не е икономическия ръст през следващата година, а приходната част на бюджета за 2009 година. Информацията допълва Биляна Гавазова.
Министър Пламен Орешарски бе повече от учуден, че някой някъде е обсъждал коригиране на икономическия растеж в бюджета за следващата година.
Това от вас го разбирам. Растежът има 4,7 и го коментирах вече, че е умерено оптимистичен.
От своя страна, министърът на държавната администрация Николай Василев коментира, че 2% икономически ръст няма да се отрази неблагоприятно на страната ни. По думите му, това е съвсем естествен процес.
Все едно е, ако до сега беше лято и ходихме всички на плаж, сега погледнете времето навън. Това е същото и в световната икономика. Годините на плаж свършиха.
В крайна сметка, финансовият министър Пламен Орешарски също прие за нормално по-нисък икономически растеж до година.
Нормално е да имаме ръст от 2 и от 4,7. Трудно предсказуемо от сега да определим точно колко ще бъде икономически растеж. Всяка прогноза е рискова, за следващия още по-рискова, която и да е.
Главна дирекция регионална политика към Европейската комисия не е доволна от българските аудитори, които контролират усвояването на еврофондовете. Това заяви представителят на дирекцията Жан-Мари Селер. Според него, аудиторите у нас нито са достатъчно на брой, нито работата им е на нужното ниво. Експертът разкритикува и липсата на информационна система за мониторинг на изпълнението на европрограмите. От своя страна, заместник-министърът на регионалното развитие Искра Михайлова определи оценката на Селер като разочарова. Според нея, след отказа за връщането на акредитациите на двете агенции по ФАР, ще се завишават изискванията за изпълнението на оперативните програми у нас. Информацията е на Марта Младенова. Националната агенция за приходите иска промени в глобите за търговците, които не издават касови бележки. Това съобщи пред Дарик директорът на дирекция данъчно-осигурителен контрол в агенцията Васил Панов. В момента при първо нарушение глобата е между 210 000 лева, а при второ между 500 и 20 000. От приходната агенция предлагат да бъдат обединени двете глоби, като се повиши долната граница на 1000 лева и намали горната до 5 000. Според Панов, по този начин глобите ще дисциплинират търговците. Големите търговски обекти обаче извършват и друго нарушение – трият данни от касовите си апарати. Повече за тази практика Васил Панов разказа пред Марта Младенова.
Забелязвам едно друго тревожно явление, така наречената манипулация на касовите апарати, т.е. на края на деня, след като отчитат парите и изтриване на оборотите. Затова от тая година по нов начин осъществяваме там контрола, постоянно наблюдение, т.е. данъчни инспектори стоят, да речем, от началото на работния ден или когато се увеличи потока на клиенти в заведенията или в супермаркетите, тогава стоят там колегите, засичат накрая те касови апарат, виждат каква е точната сума, стоят, да речем, 3-4 или 5 дена, в зависимост от тяхната преценка, и този оборот става като еталон за това заведение, падени под оборота, се започват други наши контролни действия, които да го принудат този човек наистина повече да не си позволяват по някакъв начин да манипулира устройствата.
Васил Панов, директор на данъчно-осигурителен контрол в Националната агенция за приходите. Проблем не бе днешната сесия на българската фондова борса. Час след началото възникна технически проблем и търговията бе спряна. Тя бе възстановена отново в 13 часа, като продължителността и остана без промяна. Въпреки всички проблеми, инвеститорите не загубиха оптимизма си и сесията приключи така, както и започна, на положителна територия. Sofix и BG Total Return 30 увеличиха стойността си с над 1%. Повишението при BG 40 и BG Rated с над 2%. Пазарът проследи Виолета Иванова от Дарик Финанс.
Интерес имаше към книжата на Химимпорт, Зърнени храни България, Централна кооперативна банка и Софарма. За ръста на индексите допринесе и повишение в цената на акциите на Тека Холд, които са нагоре с 21,15 на 100. На страната на печелившите се наредиха и дяловете на Неохим, Каолин, Момбат, Топливо и други. С ръст приключи сесията и за част от инфраструктурните компании. На червено се търгуваха акциите на Спарк и Елтос, които падат с 9,83% до 2 лева и 40 стотинки. С над 2% пада стойността на Оргахим и Уловно-Цинков комплекс. Зле се представиха и холдинговите дружества. За пореден ден по позицията на Петрол се прехвърлят големи пакети акции, което ми предели приза акция на деня. Собствеността си смениха над 1 милион и 700 хиляди лота. Средната цена пада с 0,34% до 11 лева 45 стотинки.
Заместник-министърът на регионалното развитие Искра Михайлова, която наскоро беше номинирана за директор на Държавен фонд Земеделие, заяви пред журналисти, че би приела поста, но при определени условия. Те са да се подобрят отношенията между фонда и ресорното министерство, както и да бъде оптимизирана работата на самия фонд. Михайлова посочи, че има идея на вицепремиера Меглена Плугчиева за обявяване на публичен конкурс за вакантния пост. Тя определи тази идея като доста екстравагантна. Михайлова изрази надежда, че казусът с ръководството на фонда скоро ще бъде разрешен. Информация на Марта Младенова. В края на европейската сесия на валутните пазари щатския долар остава без съществено движение спрямо еврото. Двойката се котира около ниво 1,29. Юлиан Огнянов от Дарик Финанс допълва.
На стоковите пазари цената на петрола също остана стабилна, като борсите очакват решението на ОПЕК за дневния добив. Срещата на картела е насрочена за 29 ноември. На електронната борса в Нью-Йорк тази вечер лекият американски петрол се котира за 54 долара за барел, а в Лондон нефтът сорт Брент се повишава до 51 долара за барел. Европейските капиталови пазари в края на работния ден запазиха сутрешните повишения заради очакванията на инвеститорите, че правителствените усилия за справяне с кризата ще се отразят положително на финансовите резултати на компаниите. Сред пазарите с най-големи повишения са тези в Люксембург, Норвегия, Дания, Чехия и Русия.
Пазарите в САЩ днес не работиха заради Денят на благодарността. Комисията по ценните книжа и фондови борси на Индия затвори Бомбай Stock Exchange и National Stock Exchange след терористичните атаки в финансовата столица на страната. Атаките може да влошат ситуацията за водещия индекс Sensex, който загуби 56% от стойността си тази година. Инвеститори коментират, че и без това са се отнасяли с повишено внимание към индийския пазар заради глобалния спад и дефицита по текущата сметка на страната. Днес не работиха и пазарите на валута и стоки в Индия. Европейската централна банка определи референтен курс от 1 долар 29 цента за 1 евро. БНБ фиксира щатската валута на 1 лев 51,61 50 стотинки. Още бизнес вести ще намерите в LevBG и Дарик Финанс BG.
Такива бяха новините на Дарик в 18. Спокойна, приятна вечер от мен, Стефан Кунчев.
Аз съм Петя Царевска. Желая ви хубава вечер.